Ongi etorri entzule gaurkoan ere bai musikakasa emankizun honetara, Joanes Etxebeste naiz eta gaurko denbora tarte hau ere hementxe pasako dugu musikakasa emankizunean. Emankizun honen bidez, dakizuen bezala, musika talde bat, generazio bat, abeslari bat, edota musika estilo bat, ardatzartuta musikaz gozatzeko tartea izan ohi dugu. Baina gaurkoan entzule aurreratzen dizuet, ba zuek ere ba deskubrituko duzuela, gaurkoan musika kasaren bat, baina gaurkoan ez dugu gure musika kasa irekiko, izan ere gonbidatu bat daukagulako gurean. Aktorea, aurkezlea edo bere osotasunean, artista handia da gaurko musikakasa saioan dugun gonbidatua, Lorea Intxausti, egongo da gurekin eta berarekin solasean egoteaz gain, ba bere abestiez ere gozatzeko aukera izango dugu hementxe musikakasa emankizunean. Eta aipatu bezala hementxe dugu gaurkoan gurekin Lorea Intxausti. Arratsaldeon, Lorea.
Kaixo, Joanes, zemuz.
Ongi, eta zu?
Oso, ondo hemen zurekin izketan egoteak.
Bai, hementxe orduan jardungo dugu, ze gaurkoan ez dugu gure musika kasa irekiko, zure musika kasa irekiko dugu, Lorea. Eta zemata abesti ekarri dituzun, aukeratzen alduzu zeu zer?
Ezakit aurreratu nahi dudan, bai esango dut abestiek zerikusia dutela batez ere ibilbide profesionalarekin, agian beste sorpresaren batekin ere bai, baina batez ere hortik.
Ze Loreanik aurkeztu zaitut aktore, aurkezle eta artista bezala, baina zuk zure burua nola aurkeztuko zenuke entzuleentzat?
Zaila da, Batez ere aktore esango nuke, baina saltxera orokorren, ze gero ba hori aurkezle bikoizketa dantza, así que aktore gehi saltxera esango nuke.
Osongi, Lorea, ba hementxe emango diogu berehala hasiera musikakasa emankizunari, Lorea, eta zuretzat ba lehen galdera egingo dizutze, ez zera abeslaria, ez zara musika taldeko musikaria, ez zara ba musika taldetan ibiltzen, baina zuk esan dezakegu lotura handia daukazula musikarekin modu batean edo bestean. Lorea, zuretzat, Lorea Intxausti bezala, zer da musika zuretzat?
Ba, ola etorri zaiten lehenengo gauza izan da konektatzeko tresna polita. Zakit, pixkat mistiko jarriko naiz igual, baina egia da nire buruarekin konektatzeko oso herramienta polita iruditzen zaitela, batez ere dantzaren bitartez nire bizitza osoan zehar, eta gero egia da musikarekin eta abeslari kontuekin harreman kurioso izan detela, ze naiz da ni ez izan abeslari, nahi gabe nire lan profesionalen eta nire ibilbidean ba musika sartu izan da eta abesten jarri naute mikrofonen aurrean behin da berriz. Nik igual horren beste nahi gabe.
Eta nola bizi izan duzu hori musikarekin ba takto hori, ez? Zuk esan duzuna mikrofono baten aurrean jarri abeslaria izan gabe eta abestu behar izatea, nola hartzen duzu hori tokatzean?
Bueno, ba izan ditut nire gora berak, baina batez ere erronka moduan, ikasteko beste disiplina baten moduan eta bueno, jakinez de naizela abeslaria, baina batzutan laguntzen duela ba transmititzeko beste gauza batzuk eta beste herramienta bat dela, beraz erronka moduan batez ere bai.
Ba hemen txeberaz, entzun duzuen bezala, Lorea Intxausti dugu gurekin eta emango diogu hasiera musikakasa emankizunari, musikakasa irekia eta ea zea besti topatzen dugun gaurkoan. Lorea, lehen abesti bezala, nik badakitze abesti etorriko zaigun, eta hain zuzen, Charlie eta txokolate fabrikari lotutako abestia da. Zergatik sartu duzu hori, txokolatea gustatzen zaizulako besterik gabe edo nola?
gurtatzen zait, baina ez bakarrik. Izan zalako niretzat antzerki munduarekin izan nuen lehenengo kontaktua, lehenengo esperientzia, Charlie eta txokolate lantegia liburua izugarri gustatzen zitzaidan, eta kastin bat ikusi nuen eta apuntatu egin nintzen. Beraz, bertan sartu nintzen gaztetxo antzerki eskolako obra honetan, eta izan zen derrepente deskubritzea holtza baten gainen antzesten zertzan, zenila euskal dantzan aritzen nintzen txikitatik, eta orduan hori izan zen lehenengo aldiz, ba hori beste pertsonaia bat egitea zertzan deskubritu nuenean, eta taldean istorio bat hola holtza gainen transmititzeko esperientzia, lehenengo esperientzia politori.
Eta zuk esan duzu hasi zinela gaztetxo antzerki eskolan, ezagutzen ez duenarentzat pixkat kokatu dezakezu, ze nik jakin badakit gaztetxo antzerki eskola badela, ez, zer berezia, mimatzen dena asko eta gazte askok parte hartzen dutena, ez da Lorea?
Bai, hori da, 15 urtetik gorako gazteek parte hartu dezakete, bueno, gazte eta denetarik dago, baino batez ere gazteak bai, eta jo, egia da oso oso espazio berezia dela, hor sortzen dian harremanak oso bereziak dira, eta batez ere asko zaintzen da egiten dena, ez? Berez ez da profesionala, baino egia da batzutan jutezea ikustea antzerki obra, eta ematen du, urtero produkzio bat egiten dute, eta... Dena ematen dute, Intxaurrondon kokatuta dago, igandero egiten dituzte emanaldiak, orain ere hortxe dabiltza juntza dituzkete ikustera, hemendik nire promo txikia, nila enago bertan zeia ez daukaten morarik, baina hortxe daude nire kideak lan izugarria egiten.
Eta zu gaurkoan esan duzu, ba, parte hartu zenula, Charlie eta Txokolate Fabrikaren musika lortan, beraiekin, eta abesti bat ekarri duzu, genera abesti horrekin, ba, lotura berezia daukazu ez da, ez dago zure anaia urtik implikatua modu batean edo bestean.
Bai, 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 hori da. Zen isartu nintzanean, 14 urtekin, hor lortu nuen pixkat eskapu egiten kantatzeko kontu horri, eta nire anaia, zen kantau kantatzen zuena, osea, ni holtza gainean neon Charlien pertsonaia egiten, baina bozgorailuetatik ze gaur egun gaztetxon zuzenean kantatzen da askotan, baina 2014an oraindik ez, eta orduan zeon estudio bat eta hortxe grabatzen genituen ahotsak, eta nire anaiak grabatu zuen nire ahotsa. Zenik Charlien egiten nuen eta gainera horrela mutila zen, eta nik bai egiten dituen elkarrezketa guztiak, baina kantetan bere ahotsa zen. Asik imaginatu dezakezu, nire aita tama holtz, osea, buta Kanor, babak Dariola, entzute zuten bitarten nire nahian ahotsa, eta ni holtzan.
Ba, guk ere gozatuko dugu beraz abesti horrekin, entzuleek ere ezagutzen duten, edo agian Loreari esker ere bai, bat deskubritzen duten, entzun dezagun.
Dear Mr. Wonka, I know that you're a busy man. You must have lots of mail to read. I'm writing for my family 'cause there's nothing special that I need. The time you take to read this letter will be time well spent, because I've made a list of things you might want to invent.
How's your homework?
Almost done.
That's my Charlie, that's my son.
For Mom, who's always on her feet, you might please grant me this one wish: to keep her shoes attached to her, some laces made from licorice. For Josephina, I have drawn a recipe beneath for molars made of marzipan when she can't find her teeth.
Have you scrubbed up?
Yes, I did.
That's my Charlie, that's my kid.
When I was smaller than I am, my dad, he took us to the sea. He bought my mom an ice cream. She was happy as a mom can be. For her, I would invent an ice cream that would never melt, so she could feel all day the way I wish she always felt. For Grandpa George and his Georgina, something not in any store. Some pillows made from marshmallows to keep the noise down when they snore. For Grandpa Joe, who soon is turning 90 and one half, a joke book made from jelly beans, 'cause he just loves to laugh.
Off to bed now,
counting sheep.
Hope we don't die in our sleep.
I think I've thought of everything for you to add your special touch. And when these things are all complete, if it's not asking far too much,
Please drop them off yourself so we can ask you how'd you do. And well, I'm like one Wonka bar that I would share with you. Signed, Charlie Bucket.
Good night, Charlie Bucket.
Signed, Charlie Bucket, inventor.
Entzuleagian oraintxe, iritsi zara gaurko musikakasa emankizun honetara eta hementxe dugu gaurkoan Lore Intxausti aktorea, artista handia hementxe gure musikakasa emankizunean eta bere musikakasa ireki eta bere abestiaz, gozatzen gabiltza, Lorea. Ze abesti entzun behi dugu, bakizu?
Bai, Charlie eta Txokolate lantegian musikalean entzuten den abesti bada, eta egia esan oso polita da, ze da karta bat, Charlie Uonkari idazten diona bere desio guztiekin, eta batez ere polita da, ze bere inguruko eta maite dituen hoiei eskatzen dizkie gauzak, bakoitzak behar duen horrekin, eta baita bere buruaren zatere zerbait, eta niretzat... Hori zan justo, Charlie eta Txokolate lantegia musikalaban ere bizitzara iritsi zen zerbait olanik nire egunkarian idazten nuena, nahi nuena, eta derrepente hola iritsi zan Wonkak emandako desio hori egi bilakatuz, hasi ke hori oso berezia.
Eta Lorea, esan dugu, izan zinela zu ba protagonista, musikaleko azkenan protagonista, amala urterekin, hasi zinela gaztetxon, ja pixkat atzera begira jahita.
Amar urte.
Duela, hori da, amar urte. Kamala urteko bat izan, eman dieza joke antzerkiak?
Ba, denetarik, osea, niretzat izan zen derrepente deskubritzea beste mundu bat, osea, ireki zitzaiten hor ate erraldoi bat, ba hori, hobi berri bat, lagun berriak ere, izugarrezko lagunak gaur egun oraindik mantentzen ditudanak, eta momentuan enekien, baina gaur egun ere profesioa den horren atea. Baina niretzat izan zen izugarrizko aukera ikasteko, igandero oholtza gainen bi ordu terriko emanaldi bat egiteko, ez bakarrik Charlie gero urtez urte horre hon nintzen zazpi urteetan, eta baita umen musikalen ere, ze urtero umen musikal bat ere egiten da, ba eszenak zuzentzen eta hortxe nenbilen saltxa guzti horretan sartuta auzoan bete-betean, eta pila bat ikasi nun, profesionalki eta pertsonalki, eh?
Eta orduan Charlie bezala izan zinean protagonista, baina ondoren uste dut beste pertsonaia bat interpretatzeko aukera izan zenuela, ez? Nor interpretatzeko aukera izan zenuen, Lorea?
Matilda.
Matilda, eta Matildarekin ikuste asko identifikatu zarela, ez da?
Bai, uste dala egin ditudan pertsonaietatik nire pertsonaia gogokoena.
Bai. Ze
txikitatik pelikula izugarri gustatzen zitzaiten, osea krepak egiten nituen Matildak bezalaren musikarekin, pelikulan zeun musikarekin, liburuak, saiatzen nintzen zerealak mugitzen, esan nahi, saiatzen nintzen Matilda izaten, orduan derrepende Matilda izateko aukera izatea, izan zen, eta botere magikoak izate hori, iruditzen zitzaiten, ba, izugarria.
Ba, urrengo abesti bat dugu, nahiko mugitua ere bai, Matildaren musikalean abesten dena.
Abesti hau deitzea Revolting Children, eta nik uste asko gustatzen zaidala Roald Dahl, ze Charlie eta Matilda biak dira Roald Dahl idazlearenak, bere obratan orokorren ikusi dezakegula umeak bihurri edo batzutan autoritatearen aurka jartzen direla. Eta neri hori txikitan izugarri gustatzen zitzaiten zen normalen, liburu gehienak izaten dira de ume izan bertzea oso txintxua, egin behar dezu kaso aita eta mari eta irakasleari, eta zakize, eta dana da komo esanez umei zer egin behar duten. Eta errebente hau da komo, bueno, bai, batzutan kaso egin behar da, baina beste batzutan ere, asko laguntzen du, ba hori, kriterio propioa izateko, bakoitzak bere personalidadea eratzeko, eta batzutan zerbait gaizki baldin badago justizia egin behar dela, eta nahizta ume izan, ba batzutan aurka egin behar dela, eta niri horrek batezia botere bat eta indar bat, orduan hori, ba Revolting Children esan nahi du hori, ba batzutan ume bihurriak izan behar gehala.
Ba oso ongi, ba entzun dezagun ume bihurrien abesti hau, hause da Lore Intxaustiren urrengo abestia.
Never again will he take away my freedom.
when my mommy says I'm a miracle.
Never again will we live behind bars. Never again like we don't really care. Revolting children living in revolting times. We sing revolting songs using revolting rhymes. We'll be revolting children till our revolting's done. And we'll have the trunks, we'll bolting, we're revolting.
Lorea, gaurkoan zure abestietan zehar bagabiltza, abesti batetik bestera, ba, zure hasierak ere aktore bezala ba, pixka bat ikusten. Baina Lorea, oso gaztea zara, eta nik uste ikatiaren beste aldean entzule askok, eta zukere jasoko zenoren galdera hau, zantzerkia eta oso polita da, musika eta dantza ere bai, baina gaztea zara, eta Lorea ikasketei dago kionez, ze ikasi duzu zerbait, edo ez dakit hortaz bizitzeko, edo bakizu gaur egun nolako galderak askotan entzuten direla. Lorea, bai, zukori?
Egia da, igual geroz eta gutxiago jasotzen dutela, ez geroz eta lan gehiago egin, igual pixka gutxiago jasotzen duzulako, baina bai, egia da esatezula aktorea naiz edo azaltzen duzu pixka zure ibilbide profesionala eta ematen du ez duela balio, ez? Inkluso neri oraindik kostatzen zaite pentsatzea, zeni asko ezin naiz ere pentsatzen honek bakarrik ez duela balio, eta igual horregatik, edo pentsatu nahi dut horregatik bakarrik ez, baina bueno, ikasi nuen ADE eta ingenieritza informatikoa, horren bezertzi urte nituela, galdua, eta hor sartu nintzen. Egia da gero gauza asko ere disfrutatu ditu dela, eta guaineko izetxe baten nago lanen ADEri esker eta super gustora, baina... Baina bai, ematen du askotan igual interpretazioak bakarrik ez duela balio, eta egia da oso egonkortasun eza dagoen profesio badela, oso zaila dela, eta errealitate bada, nik dauzkat ingurun aktore oso onasko, inoiz lan egin ez dutenak gaztetxon bertan, eta baita beste leku askotan, orduan, errealitate bada, ez dagoela gaizki batzutan errealitate hori mai gainean jartzea eta esatea, igual ez dut horren beste arriskatu nahi eta beste zerbait ikasiko dut. Zakit, nik uste biaukerak daudela ondo.
Zezu ikasketetan murgildua zinen bitartean, artistikoki ere zure ibilbidea ja hasia zen, ja ibiltzen zinen, eta hori nola eraman duzu zuke ikasketak eta ildo artistikoa elkarrekin bateratzean, nola eramaten duzu hori artista bezala?
Momentuan egiten duzu, ez? Gauza pila daude, gero derrepente gelditzen zeanean, batzutan bai etortzen zaizu derrepente dena gainera, eta, erritmo oso altuan egon zaudenean gorputzak igual erantzuten du, baina gero gelditzerakoan pixkat krak egiten duzu, hori errealitate bada. Ta nik uste hori dela pixkat askotan astapenetan askori gertatu zaiguna, edo behintzat adibidez guazaneko kide askotan nik hori ere ikusi dut, ez? Derrepende ikasketeta bat ikasten zaude ja unibertsitatean, hartze zaituzte profesionalki lanean hasteko, eta esatez zuzein godet ikasketak utzi, baina jende asko pentsatzen guazen sartzen geanean burura igotze zaigula eta pentsatzen gula betirako biziko gehala horretaz, baina eski realitatea da ez ez gu hor barruan sartzen geha, eta gure arteako elkarrizketak diageio, aian ba, bazakitzen bat iraungo duen honek, aian ba, nahiko nuke honetaz bizi, baina ze zaila den, osea, zentzu horretan oinak oso lurrean ditugu, orduan ez dugu karrera uzten, orduan zaude aldi beren egiten. Karrera edo ikasketako dena delakoa bakoitzak egiten duna, gehi guazen urte osoan zehar promozioa kontzertua edo antzerkia, gehi beste zerbait tan hartzen bazaituzte nire kasua izan den bezala izugarrizko zortea dudala, baina klaro, batu egiten da, eta esatezu jo, ez detutzi nahi nire ibilbide profesionala, ze hori egin nahi dut eta izugarri gustatzen zaita ez dut ez esan nahi aukera berri bati, baina ez dut karrera ere utzi nahi, ez dakit. Zenbat iraungo duen honek. Ordu mukatzezu dena aldi beren egiten eta eromena.
Eromena eta zuk aipatu duzu, goazen eta ondoko ba solasaldia ere horren inguruan izango dugu. Ze izan ere hementxe zure musikakasan topatzen dugu eta ametxetan abestia, baina ametxetan abestiaren bertsio bat goazen telesailan agerturikoa. Entzun dezagun ametxetan abestia.
Bateko sustraiak erosotasunaren etxaiak milaka kilometro amets berri baten bila hartu zure lekua berezion munduan iragana usteko albo batera inurrien antzera poso txikiz aurrera amestera ametxetan, ametxetan amaik aute pasadira
Hementxe, musikakasa emankizunean entzun dugu ametxetan abestiaren bertsio bat, berezko bertsioa Entol Sarmientorena da, eta gu gaurkoan hementxe Lorea Intxaustiren musikakasa ireki, eta ba, goazen telesailaren bertsioa topatu dugu, zagian zuetako batzuek ez dakite, edo bai, jakingo dute, Lorea Intxausti aktorea ba, goazen telesailan ibilia izan dena, June pertsonaia antzesten, Lorea, zergatik aukeratu zu abesti hori zehazki?
Egia da, kostatu zaidala ze horren beste abesti ditugu goazenen azkenengo bost urte hauetan. Baina egia da abesti berezia dela ze nire lehenengo urtean egin genuen, oso hasieran gogoratzet jangelan egin genuela eta buruan min hartu nuela maiarekin, baina bueno ez dit horregatik aukeratu. Aukeratu dut usten mezuagatik, ze gero antzerkian ere egiten genuen, Eta, claro, de repente ni gaztetxoen ba bai ibilia nintzen oholtza gainen eta baina eske egia da goazeniko fenomenoa dela tsunami bat, hola aurrean jartza zaizula, kursaleko pareta bezala adibidez ikustezula izugarrizko jende pila hor antzerkia ikusten eta goa besten ametxetan mani emozionatu iten nintzen pentsatzen un eske egia da amets baten nago eta telesaia grabatzen ere bai, ez? Osea, beti da berezia ba hori kursala betete ikustea edo beken ere ingenuen antzerkia edo herri txikitan ere ikuste dituzunen umen begitxoiek gertu eta ilusioz, ba oso berezia da, baina jo, lehenengo urtean, lehenengo aldiz bizitzean man ikuste oraindik gehiago.
Oraindik gehiago, Lorea, esan dugu, beraz, goazen telesailan sartu zinela eta June pertsonaia antzeztu izan duzu zonbait urtez, zuk jakingo zu ere zehazki zenbat, nik galdu egiten ez kalkuluetan, bost urtez, ez dela gutxi, aktore gazte bezala, zer eman dizu goazen telesailak, emango zizunez, ikusgarritasuna, esperientzia, baina zer eman dizu zuri Lorea bezala?
Ba, azteko nik uste lehenengo impultxu hori eta lehenengo bai hori, kanpotik bai bat, ba hori kastinen baietza jasota eta urtez urte baietz hori jasota, baina baita barrutik, nik eginda eta gero ikusita eta esatea, ba bai, ni oso exigentia naiz, eta momentu batzutan esatezu aian bazein dut sekuentzia honetan, baina orokorren ba esatezu, jo, ba bai, ba bira, ondo dago, ordun azteko hori, eta gero, bueno, jende izugarria, eta bueno, gero jende zoragarria ere, ba hori, antzokietan, kaleetan, umen ilusioa, umen aurpegi politoiek, guazen tsunami bada, eta nik uste, ba bueno, gauza asko ditu ez, baino egia da batez ere sorte badela horren parte izatea.
Eta aukeratu beharko bazenu, zer da zuretzat guazenek eman dizun gauzarik onena?
Bat, June?
Bai.
Ze, egia da, ba askotan, bueno, kanpoti jasotze dituzun, segun nork ba igual esate dizu, ai, eski bitonta da, eski da oso inuxentea edo da oso histrionikoa. Eski gila da, emateu laskatasun bat paiazokeriak egiteko, da hain polita, orduan, egia da. Eta gero eski umekin hain ondo konektatzen du eta hain benetan iruditzen zaitela pertsonaia dela opari bat.
Oso umea da.
Oso umea da, eski horregatik, eta guazenek daukan publiko antzat uste dela superondo diseinatu zen pertsonai bat. Eta gero aparte batzutan neskoi igual ematen dizkiguten pertsonaiak dira, bueno, ba, edo naturalagoak, edo segun zezentutan, ba, pixkat, nik uste batzutan mugatuago gaudela, orduan derrepende paiazokeri hori egiteko aukera izatea, ba, superpolita. Eta bi, jendea, esan dute bezala, eta hiru, ba hori, joe, profesionalki azteko bide hori, ez gero horrenbesteat ireki dizkidanak, eta esperientzia hori hartzeko, eta ikasteko aukera hori.
Eta gauza politak badiren bezala, gauza zailak, edo txajak, edo ba, alde argiak, alde ilunak izaten bai. Hori dira, eta zailtasun bezala, edo gauza txaj bezala esperientziatik zer jaterako zenuke.
Ba, esan duten bezala umen maitasun hori eta jendearen ba hori irribarria horiek hain politak direla batzutan eta segun noiz ba bai egia da mugatzen duela, ez? Ezakit. Osea, bai egia da nik uste goazeniko ja denak esan dezakegula segun zelekutara joteko batzutan igual zalantza egiten dugula esatezu. Ai, eske igual ume asko daude. Herri oso euskalduna da. Igual esparru horretan egongo naiz gehiago. Jendeak gelditu ingo nauden bauztin, eta ezin naiz adidez festan lasa irten, edo ezin dut segun zerregin, edo ba hori lehen esan dut, igual oso topera egon da gero, derrepende pixkat krak egite zu, antxitatea sartze zaizu pixkat, eta momentu horietan igual ez dezu ikusgarritasun hori nahi, ez dezu egon denbora guztin jendea zuri begira, nahi zu pues, zure bolara egon, aurten Madrilen supergustora egon naiz adidez parkeetan hor umei begira, eta umei begiratzei ezu, eta haiek begiratzei zaituzte ez ezagun izako batzila bezala, da? Miraria! Ba, batzutan igual hori, derrepente ez ezagun izateko aukera hori mugatzen dizu.
Ikusgarritasuna orduan Lorea, ganera badakit nik pertsonalki eta entzule askok eta ikusle askok ere ulertuko zuten eta jakingo zuten, ba goazen bezalako telesail bat grabatza ba lana dela, intentsoa izaten dela eta gero izango dira gorabera batzu eta gertakari batzu. Zein oroitzapen duzuela buruan edo grabaketako anekdotarikola entzuleekin partekatzeko etortzen zaizuna burura zertxobait berezi edo ez dakit?
Ai, ez dakit Joanes igual lagunduko diazu, zeguk elkarrekin pila bat ditugu, baino.
Pila bat ditugu, bera, gau joan zure tartea da, zuk bost urte eman dituzu, bost urtez, askoz gauza gehiago gertatzen dira, eh?
A ber, hola sekuentzia politak aipatzeko, egia da buruan daukatela igerilekoan ingenuna zuketanik.
Ah, bai, egia.
Oraitzezu, lehenengo aldiz Ibaik June ukitzen duen hori.
Hori da, entzuleak jakingo ez balute edo hori goazen ezagutzen ez baduzue, goazen telesaila, ba urgentzako eta familientzako telesail musikala da eta bertan ba Lorain Txaustik June pertsonaia antzesten zuen bezala, nik Jones Etxebeste moduan ba Ibai pertsonaia antzesten nuen eta justu ba Ibaik zeukan Asperger sindromea eta kontaktu fisikoarekin eta Junerekin zeukan ahemanean ere ba zailtasunak zituen eta tarteko ba genera gero bikote ere bazirela eta hori xeberak grabatukenean bai kontatu Lorea igerilekokoa.
Bai, ez igerilekokoa zan bueno, June ja zegoen pixkat desesperatuta ze nahi zuen bere bikotea zen Ibaik etzuela musukatzen, etzuela ukitzen etzion eskua ere ematen, ba nahi zuen kontaktu fisiko minimo bat euki berarekin. Orduan asmatzen zuen karrampak zituela eta uretara botatzen zen Ibaik salbatu zezan. Orduan, Ibai, bueno, ba, Ibaik pila bat maite du June eta ikuste zuen hor uretan itotzeko zorian eta orduan salto itezun uretara, jaso egiten zuen June, ateratzen zen eta ba, June zeon hor erdi loaren egiten eta Ibaik ba esnatu itezuen goxo-goxo eta ez ziren musukatzen horrez.
Ez
beste igabe hola lastan du.
Bai, lehen kontaktu fisiko hori ez, naturaltasunez sortutakoa eta egia da Lorea olako sekuentzia batzu ere erakustea umeengan, zuk esan duzuna ikusgarritasuna ba gian batzuetan bastuna izan daiteke, baina bestalde ere batzutan eskertzen da, ez? Nik badaki pertsonalki, ba mezu horren ba dirazle edo bai, erakustzaile izatea ere ba eskertu nuela, ez? Zuk nola eramantzen nuen ba istorio hori, ez? Pertsonaiarekin izan duzuna jeman hori.
Bai, ez, osea, iruditzen zait, egia da, ikusgarritasunak ematen ditula gauza polit pila bat, eta errepente sentitzen dezula, ba, zuk dauzkazun ideia asko, eta, bueno, ba, igual interesgarriak izan daitezkeen pentsaera asko, bestei ere aldizkizuela helarazi, eta guazenekin bereziki, ba, guazen entramen bidez, eta entretenimenduaren bidez, eta umek zerbait divertigarria ikusten duten horretan, ba, sartu daitezkela mezu asko. Eta nik uste, egia da hori, Ibairen pertsonaiarekin asko egiten zela, baina nik uste aizpimarratu beharko banu zerbait, esango nuke bikotearekin ere asko egiten zela. Zen itxikia nintzela eta nerabe nintzela ikusten ditun hor Disneyeko bikote perfektu horiek eta
pintzea, pintzesa. Ola,
bai, eta gero pixkat helduagoa zeanean ba, Netflixeko bikote horiek como super perfektuak eta bai. Dana hitz egiten dute horrela, maitia. Eta de repente nik esaten du, jo, eske nik esan dere burua ikusten horrelako bikote baten. Osea, orduan, nik de repente urte batzutan pentsatzen nun nik ezin nula bikotea izan. Zer esaten du, eske nik bikote mota hori ez ikusten nire bizitzan. Eta nik uste guai da olagoa zeniko adibidez June eta Ibai zeda, harremantzeko beste era bat, ez dut esaten hori izan behar denik zurea, baina bai ikustea daudela mila harremantzeko modu, era berean daude mila pertsona. Eta asko esaten dugu zure personalitatea aurkitu bakoitza ezberdina da, ba eske bikoteetan uste gutxiago esaten dela, baina berdina da, mila bikote daude, mila harremantzeko modu daude, eta zuretzat bikotekidea den hori, hori da bikotea, punto. Eta orduan ustet horretan goi daula June eta Ibai.
Eta hain zuzen, ba, hemen txetopatzen dugu Pampin Puskatuen fabrika, ezberdintasuna, inor ez dela perfektua, hori xebera islatzen duena abestia, Junek eta Ibaik abesturikoa, ba, hori xebera entzungo dugu hemen txe Lorea Intxaustiren musikak asan. Entzun dezagun Pampin Puskatuen fabrika.
kurtisten maitalea den bizitzan bakarreko katua olasik ezagutzen ez duen aurra beti euritan dagoen pasamortua
margolari daltonikoaren misean udazken kolorea aizea kasten
Hementxe, goazenek bisibilitatea ematen duela aipatu dugu, Lorea Intxausti aktorea baitu dugu hementxe, goazen telesailan aktorea izan dena, eta beste lan batzuetan ere bai, antzerkitik, telebistara, holtza, pantaila guztitarik, eta hementxe, aipatzen ari gara, Lorea, zuk gazte, hasi zenuen goazeneko esperientzia, bost urte iragandituzu hor, telesailak grabatzen, kontzertuak eskaintzen, egizegi antzerkia orotarik egin duzu. Lorea, zuk garaian goazenen sartu zen Lorea, gaurko Lorearen berdina alda?
Ez. Ez, egia da fizikoki ikusten detela eta zaten, etzai aldatu.
Horiak ean ere ona da, eh?
Ba, segun zerrentzat, bai, egia da egiten ditu dela kastinak oraindik amazazpi urteko neskatzentzat. Hasi que, bueno, bai. Baina, pertsonalki ez. Ez, egia da ikusten ditu dela elkarrizketa batzuk, ba, horra zieran eta egiten genituenak. Eta, ikuste, egia da, ikustetela, bueno, ba, izugarrizko ilusioa ez. Hori segun noiz igual, de repente pixkat txikitu egiten da, ez dut esango desagertu ze jarraitzet izugarrizko ilusioakin, baina, bueno, igual gero ere ezagutzen dituzu beste alde batzuk eta positiboa da ere ez, igual profesia daukazula oso idealizatuta ze txikitan horrela saltzen dute eta jende asko esateu aktore izan nahez, baina benetan ez digute erakusten profesioa ehuneko ehun nolakoa den, eta orduan igual bai positiboa dela ikustea hori eta esatea, bueno, eukitzea espektatiba errealagoa eta baina, bueno, bai, batzutan inbidia ematen ditorko como ilusio hain, bueno, izugarri hori.
Eta bost urtez hori biltzea kantuan, dantzan, holtzan, pantailan, zengoazenek kontzertu jira ere egiten du. Nola bizi izan duzu ez? Bi espajuak, ba, momentu ia berdinean, urte berdinean behintzat bizitzea ez? Pertsonaiarekin fikzioan aritu eta ondoren holtzara joatea eta holtzan bietaritik egin duzu June goazen antzerkian, bai. Bera gero Lorea bezala aurkezle lanetan ere bai. Hori nola bizi izan duzu ez? Esperientzia bikoitza hori proiektu berdinean.
Ja, bai, ba, polita, ze ematen dizu igual derrepende zu pertsona bezala ere erakusteko aukera. Bai, kontzertutan, bai, gero igual elkarrizketetan eta beste leku batzuetan ere bai umek pixkat ezagutzeko zu. Egia da, ba, hori, umek batez ere, eta, bueno, egia da gizarteak orokorren, ezagutze zaitula gehiago pertsona bezala, baino, eta gero ikuste zaitunen pertsona bezala ere saiatzen dula como
lotzen, ez?
Bai, edo pentsatzen pertsonaia zehala eta zu hor enkajatzen.
Bai, kaletik zuri zaituzte Lorea deituko edo gutxi behintzat, June deituko zaituzte umeak bai. Asteko.
Bueno, umeek normala da, egia da, batzutan harrigarriagoa dela gurasoek ez dakitenen bere izten pertsonaia eta pertsona. Ez inparregia.
Baina egia da, Burasoak hasi behar dira ulertzen, fikzioan dela pertsonaia, bizitzan dela pertsona. Eta hori telebiztietik kanpo hausten dela, eta bai. Aurre ere bertzaiela hori esplikatu.
Bai, nik askotan hausnartu dut, egia dela, eta hemen nik nire burua hausnart, pixkat ikertzen nunez, eta esaten nun balea ber. Egia da, nik ere, Osa, realitate bada aktoreen lehenengo impresioa dala pertsonaia. Osa, nik pentsatzeet nire telesail gustokoenetan edo pelikula gustokoenetan eta aktore horren lehenengo impresio hori da pertsonaia. Eta nahi gabe, ze askotan esatea ez, lehenengo impresioaren garrantzia eta bar, eta nahi gabe pentsatuko ez du pertsona hori horrelakoa dela. Baina inbar dezu, hausnarketa hori esan ez, bale, igual hemen pila bat gustatzen zait pertsonaia hau, da, jo que se, superkomikoa, baina gero errealitatean igual da oso serioa. Eta hori, pentsatu, hausnartu, eta asumitu inbar da, baina batzutan, pues, igual prozesuari ez dugu egiten.
Ai, Lore, azemat oroitzapen ekartzen dituzun.
Chuflai.
Eta urrengo abestiak ere alaxe izena du, goazen telesailan agertutako ere beste bertsio bat, entzun dezagun beraz, ba, oroitzapenek esnatu naute.
Gogoratzen naiz udazkeneko egun itz bat zela, zu eta bioka inpozik lagun artean geundela. Oroitzen zaitu tainala eta zoriontsu zinela. Oroitzapenek esnatu naute ametxetan nengoela. Alboan sentitzen zaitu dana geno hartu naiz ez zaudela. Etan nengoela algoan sentitzen zaitu dana geno hartu naiz ez zaudela. Etan nengoela algoan sentitzen zaitu dana geno hartu naiz ez zaudela. Ez zaudela. Ez zaudela. Geratzen zaigutaz idaztea, musulaz tanta irriak ez da egazaztea. Gogorra latza eta zaila da jontzarela onartzea. Oroitzapenek esnatu naute ametxetan nengoela. Algoan sentitzen zaitu danaren ohartu naiz ez zaudela.
Entzuleek pentsatuko lukete, hau zer da, goazen telesaileko musika kasa, ba, hain zuzen hemen txedugu, goazen telesailan, egia da jakasa handia biltzen duen telesailan, Lore Intxausti, egontzela June pertsonaia aurkezten, eta gaurko musika kasa emankizunan, bere musika kasaz gozatzen ari gara, eta ba, bere ibilbidean topatu dituen abestietaz ere bai. Lore, azu aktore lanetan, orduan goazen telesailan hasi zinen, ba, pantailan, eh? Lehen aldikola profesionalki esango dugu telebistari doakionez, eta lehen pausuak eman ondoren, beste ate batzu ere ireki zitzaizkizun, bai Asamanitan ibili zinen, eta ondoren Netflixen ere egon zara.
Bueno, justo pandemia garaia zen, konfinamendua eta gero goazen grabatzen genbiltzan, eta ja goazen bukatzen ari zela, santziaten. Bueno, ba, bai Asamanita bueltatuko da, asmotan gabiltza, eta egin nahi dugu mitikoak ziren, ba, Andoni Agirre Maezkorta, Iker Galarza, Miriam Cabeza, Maribel Salas, eta hauekin, eta gazte bat sartu nahi dugu, eta nahi dugu zu izatea. Eta nio, wau! Gogoratzet, eta nahi zuten, ba, pixkat hori, pandemia eta koronavirusarekin lotuta umorea egiteko, esketxak egiteko, nahi zuten bai Asamanita bueltatzea. Eta, eske, ba, gogoratzet, eta olio ipurdia jartzen zaitze. Jo, eske, niretzat, nik guazen ikusten un txikitan, eta derrepente guazen, guazenen egotea zan, wau, eta bai Asamanita ikusten un, eta derrepente deitzen diate bai Asamanita egoteko, esaten un, bai, zer da, txikita kolorea flipatzen egon behar da.
Eta beste aukera bat izan zenuen hortaz, Lorea, zuk inoiz zalantza egin alduzu profesio hortan segitzea, ustea, edo beste olako esperientzia batean sartuta esatea. Bai, oso ondo, baina nik ez dut hortan jarraituko, edo ez dit merezi, edo komplikatu egia da, beldurtzen hau, edo beste zalantza egin alduzu, ala alderantziz, agian esperientzia bizitua arau, esan, boa, nik hortan nahi dut, hortan nahi dut, hortan nahi dut, eta dena egingo dut hori lortzeko.
Usted ez diatela inoiz hau galdetu. Eta beti, holako momentu pasatzen dianean ez, nik uste askotan ezkutatu egiten ditugula, ba hori. Sare sozialetan esaten den bezala, beti, happy, happy, eta beste bai. Dena ezkutatu.
Noski.
A ber, ba, egia esango izut, bai ukitut momentu batzuk. Eta, de hecho, aurten izan da izugarrizko urtea, gero aipatuko dugu igual, baina Madrilen egon naiz telesail bat grabatzen, antzerki obra bat egiten izan dela izugarria, ze gainera pixkat prozesuan parte izan naiz, eta kideak zian izugarriak. Baina dena aldi beren, eta parte bikoiztu dut nire lehenengo protagonista telesail baten, osea, como profesionaleki super urte ona izan da. Baina dena aldi beren, batez ere urtarrila, otxaila, hortxe, osea, igual Madri, Euskal Herria, astean lau bost bidai, eromena izan da. Eta bukatu nun dena aldi berean, orduan horre bantzian krak bat, eta esan nun, zakit hau nahetein, derrepende Madri genere, pues hori, oaindik eta, pues, como prestreno gehiago eta fotokolak eta como begi asko zuregan, denbora guztin hor kamara batekin aurrean, ezakize, ba hori, esposizioa handia eta hemen ere lankarga asko eta gauza asko aldi beren. Eta bai eukin un momentu bat zalantza esaten, aia, ezakita unai dute, baina batez ere esan, pues, burnout sindromean esatutena, pues, behar duzula deskantzatu beste dozein lanetan bezala eta zein duzula den aldi beren egin. Eta hori janao gogotxuago baino, bai.
Hortaz. Momentuz behintzat horretan jarraitzeko asmoa daukazu.
Bai, bai.
Ados, kontratatzeko oraindik posible da.
Deitu.
Deitu, hori da. Lorea, telebista edo holtza?
Betiko galdera ez, ama edo aita, joan ez ezin daukeratu. Zuk zaukeratzen zu.
Gaukon zuregan.
Ez dakit, a ber, egia esan behar da, telebista nobeto ordaintzen da. Asi que, egia da, momentu batzutan telebista eukitza superando daola. Eta parte azken aldin, ja, telebistaz asko maite mintzen nahi naiz, eh? Baina hasieran oholtza esango nuke, oain biak.
Oholtza ere esango zenuke, bai, zehaz,
bai,
zure hasierak oholtzan izan dira, telebista ere beste mundu bat da, izango ditu bere abantailak eta bere desabantailak ere bai, alde honak, alde txajak ere bai. Loreak gainera zuka ipatu duzu, telebista oholtza eman dizut hori dilema, zuhasi zinen oholtzan. Telebistara egin duzu salto, baina oraintxe ere holtzan behiro ere
bai,
bazabiltza.
Ibili
zinen fake obrarekin,
bai.
Eta orain zaude biak arte soilik obran, fake obraren inguruan jada pertsonaia ere latza izan zenuela. Piskata aurreratzerik baduzu zertaz zihoan edo piskata saltzerik?
Bai. Bueno, zan familia bat Gabonzarrean eta derrepente gertatzen zan tragedia bat. Eta pixkat obran zehar ikuslegoak asmatu bertzuen zeintzan tragedia, ez? Zeiten zituen saltok aurrera tatzera ikustezen un familia bat derrepente banatuta eta super puskatuta, baina etzen unen lertzen zer gertatu zen erdian. Ta ja deskubritzen zan zala abusu seksual bat zeola, albarrek egiten zuen nire lengusuarena, eta nire pertsonaiarekiko. Orduan, bueno, ba, gogorra ere lantzea tematika hori, hortara gerturatzea, ikerketa lana egitea, horatzen aiz buruko mina jartzen zitzaitela batzutan horren ingurun pixka txaltxeatzen eta bilatzen entxegu prozesuan eta horrela, baina bueno, interesgarria eta ikastekoa bai.
Ba, hemen txok duan, zure musikak asan topatzen dugu beste abesti bat, ba, entzun dezagun hor duan, gaiztakeri txikia ateratzen duen abestia, entzun dezagun.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, if I could start again a million miles away, I would keep myself, I would find a way.
Lorea, telebistan ibilia eta antzerkia zari gara, behitzere hementxe solasean eta ongietogi, gurera batzen zareten guztioi hementxe gaude, Lorea Intxausti aktorearekin izketan. Lorea Intxausti ibilia izan baita Oltzan, telebistan, da oraintxe ere Oltzan badabilelako, biak arte soilik antzezlanarekin. Zertan da behitzailea antzerkio gau?
Erakusten du, igual, gazteok gaur egun badauzkagun galderak buruan. Aber, nik uste pixkat izan daitekela ere helduek ere izan dituztenak, baina gaur egun guk igual mai gainean eta irekian hitz egiten ditugunak irekiago. Harreman irekien inguruan ere hitz egiten du, sexualitatean inguruan, bueno, ba gaztek pixkat dazkagun galderen inguruan, ez? Nola harremantzen ga, nola harremandu nahi degun, ze harreman motak izan ditzakegun. Eta pixkatola. Ta nik uste ere, bueno, niretzat behintzat eta nire ingurun izan da nahiko berria gurekin pixkat kontatu dutela obra diseinatzeko orduan. Eta gaiak eta pixkat pentsatzeko orduan.
Nik obra hau ikusita daukat eta esaten dizuet ba, galdera asko ematen dituela, page asko ere egiteko aukera dela, ze komikoa ere bada, dantzatzeko ere gogoa sartzen dela, eta hain zuzen gerria mugituko dugu pixka bat, irratiaren beste aldean zaretenek ere bai, urrengo abestiarekin, biakarte soilik ikusgarrian entzuten aldean abesti bat, entzun dezagun.
lo siento, bebé.
Gaurkoan, musika kasa anitza dugu, Lorentxo Urzik ere ibilbide anitza duelako, egin ditu hainbat esperientzia, gora beratxuak, antzerkia, telebista, denetarik, azkenik hemen Lorea, borobiltzen gabiltza, zure artista ibilbidea, eta bagoaz, pixkanak ere musika kasa isten. Lorea, Euskal Herritik Madrilera egin duzu salto azken aldian, ibili baitzara Muertos SL Movistar Plusen ikusgai dagoen telesailan aktore bezala. Ze esperientzia izan da hau?
Ba, jo, izugarria, egia esan. Derrepente ara iritsi eta, bueno, ezakit, lehenengo hilabetetan batzutan batez ere neon laino baten bezala, ez? Osea, oso polita, jendeak zeuzkan tablak ere izugarriak, gidoia eta telesaila bera pila bat gustatzen zitzaiten, orduan horren parte izatea, ba, jo, oso guai. Naiz eta lehenengo denboraldian naizen asko azaltzen, ja bakarrik horren parte izatea super polita. Eta dana ez dakit grabatzeko giroa super polita zan.
Eta Lorea, zuk aktore bezala, nola lortzen duzu horrelako proiektu handi batean egotea, eta aldi berean paraleloan zure bizitza normala edo lasaiagoa eramateaz?
Ba hori, egia da, lehenengo denboraldia asko zobetu eraman nula, ze gutxiago ateratzen naiz, eta aparte horretaz gain, ba, bai, banezkan gauza batzuk, ba, hemen nenbilen gala bat idazten, zuzetzen eta antzesten, baina, bueno, zan gala bat, eta ben gero beste gauza txiki batzuk, baina batez ere ja gero bigarren denboraldian grabaketa, antzerki obrako entxegoekin, eta parte neon ere Netflixen dagoen Avatarra, bikoizten, Avatar pertsonaia bikoizten, osea, hor ja, pues hori, lehen aipatu duguna, nahiko eromena izan da dena aldi beren egitea, eta hor ja, ba, bai, pixkat hurrengoako ikasia, batzutan naiz da kostatu igual ez etxe esan behar dela proiektu batzuei.
Lorea, plazer handia izan da, gaurkoan zurekin egotea hementxe, zure abestiez solasean ibiltzea eta zutaz ere gehiago jakitea, espero dut zure gustora egon izana, ez dakit zeozak gehitu nahi duzun edo beste, Lorea?
Super gustora.
Eta azken abesti bat dugu, hementxe ba, musika kasa goxo-goxo isteko, gereziak abestia, olaia intziakterena,
bai.
Azken abesti hori zergatik erabaki duzu hau isteko?
Ba, egia esan? Ez daukat zergatirik, eta hau duela urte batzuk nire buru nola estanda ingozun, baina batzutan gauzak ez daukat zergatia. Izugarri gustatzen zait, eta hortxe.
Ba, oso ongi, ba, abesti horrekin orduan, ba, entzule pozik edo ez pozik, entzungo dugu hementxe Lorea Intxaustiren musika kasa isten duen abestia, eskerrik asko entzuleak ere gurekin egoteagatik, eta betiko lez, gozatu bizitzaz, gozatu musikaz, eta nik beste bat arte esaten dizuet, mila esker Lorea, eta beste bat arte ere Lorea.
Eskerrik asko bihotzez.
Jarri musika eta emaizki gazu gereziak aboran eskuak dira lehen ukituarekin igotzen dutenak arbolan
Llora tu cosa, mi tía, llora tu cosa.